pripadnosti pa zato ne mogu biti posebna narodnost. Tvrdio je, također, da pošto nisu ni pleme ni narodnost, nema nade da će sačinjavati ikada posebnu narodnost, a kako nemaju nikakvih specijalno svojih pogleda na svet, ne mogu govoriti ni o hrvatskoj kulturi. Zaključio je da su na putu da postanu srpska narodnost, a uzimanjem srpskog za svoj književni jezik učinili su najvažniji korak sjedinjenju. Stojanović je smatrao da čitanjem srpskih knjiga, pevanjem srpskih pesama prelazi i atom sveže srpske demokratske kulture u njihov organizam, a kako su Srbi predstavnici napredne ideje, ta se borba mora voditi do istrage naše ili vaše. U toj borbi podleći će Hrvati, što garantuje njihova manjina, geografski položaj, pomešanost sa Srbima i proces opšte evolucije, po kome ideja srpstva znači napredak, pa će propast klerikalizma značiti propast hrvatstva. Posebnu ulogu u tom procesu imaće Srbi koji žive među Hrvatima, tako što će ističući svuda svoje slobodoumlje uticati i na svoje hrvatske komšije, t.j. obrazovati ih na neki način za slobodumne ljude. Stojanović, 1902. Ivanić je tvrdio da je ime Šokac običajno ime za sve katolike Srbe, a samo inteligentniji, koji su prošli hrvatske škole, misle da su Hrvati. Ivanić, 1899. Razmatrajući etničku strukturu Kosova, pominjao je katolike u Janjevu koji su po svemu pravi Srbi, iako se nazivaju Latinima, od kojih je tuđinska propaganda htela da načini Hrvate na Kosovu, kad već ne može. Arnaute Ivanić, 1903. Nušić je beležio da su Janjevci Srbi vrlo verni katolici i nazivaju sebe Latinima. Nušić, 1903. A Marko Cemović da je srpski narod najveći slovenski narod van granica Rusije, brojeći 10 miliona Srbo-Hrvata, pa je odričući Hrvatima nacionalni subjektivitet pisao da nama bukvalno izgledaju nenormalni ljudi koji pod uticajem verskog fanatizma i trenutnih političkih strasti hoće od čiste narodne zajednice da stvore ono što 10 vekova nisu mogli stvoriti, da na osnovu katolicizma i pravoslavlja i dva stara plemenska imena stvore dva naroda od jednoga. Cemović, 1913. Do stvaranja Jugoslavije o Hrvatima se pisalo sporadično, uglavnom usput, a negativne ocene njihovog karaktera bile su retke i najčešće povezane sa negativnim određenjem katoličke crkve. Posle 1918. mesto primarnog srpskog neprijatelja koje su do tada neprikosnoveno držali Albanci, kada se radilo o širenju Srbije na jugozapad, i Bugari, kada je bilo reči o širenju ka jugu, prepušteno je Hrvatima, da bi oni na njemu neprikosnoveno ostali do konačnog raspada Jugoslavije. U posleratnim godinama, pisanje o karakterologiji jugoslovenskih naroda bilo je onemogućeno i zamenjeno apologetskim radovima o bratstvu i jedinstvu, pa je prethodni trend bez zaustavljanja nastavljen u emigraciji. Tako je vreme reprinta 90-ih postalo najbolji pokazatelj šta se u novom starom nacionalnom talasu smatralo poželjnim kada se pisalo o drugima, posebno o Hrvatima. Emigrantska literatura je tada dobila svoju punu satisfakciju. Katolička crkva. Govor o Hrvatima neodvojiv je od govora o katoličkoj crkvi. Stiče se utisak da u svesti srpskih intelektualaca i nema razlike u percepciji Hrvata i katoličanstva. Katolička crkva je ponekad simbol Zapada, ponekad Evrope, ali je uvek i simbol Hrvata, pa je samim tim negativno određena. Može se postaviti pitanje koji je negativan naboj u delima srpskih intelektualaca stariji i jači, onaj prema Hrvatima ili onaj prema katoličkoj crkvi. Da li je odbojnost prema katoličanstvu preneta na Hrvate ili je obrnuto? Ili možda one uopšte nisu u neposrednoj vezi? Predrasude prema drugim religijama sigurno su starije od nacionalnih predrasuda, što je još krajem 18. veka najbolje primetio Dositej Obradović. Ipak, katoličanstvo Hrvata nije bilo primarni činilac odbojnosti prema njima, već je to bila nacionalna identifikacija Hrvata i odsustvo viđenja sopstvenog identiteta kao sastavnog dela srpstva. Otuda i ambivalentan stav koji se, ređe, javljao u 19. veku o jednoplemenoj braći katolicima koji neće da kažu da su Srbi ili koji, iako su uzeli srpski jezik, kažu za sebe da su Hrvati. Tek u 20. veku postaće opšte mesto argument o jezuitizmu koji je određivao karakter Hrvata, što je trebalo da bude objektivna potpora negativne karakterologije večitih separatista. Savremeni autori su bitno obogatili priču o katoličanstvu kao najvećem neprijatelju, bilo da su ga dovodili u vezu sa Hrvatima, bilo da su ga posmatrali kao globalni fenomen. Tako se u posljednje vreme piše da je glavnu zaslugu za proganjanje srpskog naroda imala, pored Turaka, militantna ideologija Rimske crkve, dok su se njeni duhovnici sa puno neskrivene mržnje prema šizmaticima i ortodoksnim vernicima vekovima učvršćivali u naopasnijeg i najperfidnijeg protivnika, Mladenović, 1989. Ističe se da su lukavi Latini nasilno preveravali Srbe kada bi bili predati u ruke đavoljeg nakota, pa se uz omaž srpskom patrijarhalnom društvu suprotstavljenom skučenim vidicima Mediterana i uz ocenu verske politike Rima kao netrpeljive prema Srbima kao povlašćenom narodu ratnika zaključuje da je pukotine između Hrvata i Srba razjedala katolička propaganda R. Samardžić 1990. Stižući u Latine, Srbi su dolazili među stešnjene dekore oskudne prirode i na skučenom prostoru one urbane civilizacije periferijskog Mediterana koja sputava slobodan duh i kretanje, a kamoli da podnosi okupljanje ljudi u njihove patrijarhalne zajednice. Rezultat je bio primanje katoličanstva, što je za mnoge Srbe značilo početak stanja utrnule srpske samosvesti. R. Samardžić 1990. Danas su prisutne i teze o kominternovsko-vatikanskoj zaveri protiv pravoslavnog srpskog naroda Subotić 1992. o katoličkom nacionalizmu koji je najgori srpski protivnik u istoriji Ekmečić 1992. kao i o istoriji Srba od doseljavanja na Balkan koja je nametnuta od papocezarizma, jer je porfirogenitovom političkom istorijom Srbima određeno mesto konstantnog varvarizma. Katoličkoj crkvi je odgovarala ovako interpretirana istorija koja je trebalo da joj posluži kao argument za manipulisanje istorijom srpskog naroda, pa se binarni dvolični duh ogleda u svakom aktu Rima, a slovenstvo i pravoslavlje, opasni za rimokatoličku crkvu, trebalo je da budu uklonjeni i potisnuti. Dragić Kijuk 1992. Od četiri istorijska činioca koja su odigrala presudnu ulogu u satanizaciji srpskog življa u Hrvatskoj, kojima je zajednički imenitelj duh antisrpstva ili duh antipravoslavlja, kao prvi se ističe katolička crkva kao borbeni organizam i njeno programatsko nipodaštavanje pravoslavne crkve. Đađić 1992.